Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες,
διαγωνισμούς,
δώρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια, ανέκδοτα, τραγούδια,
ενίγματα,
ιδέες,
προτάσεις για εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάσιου Γιάννη. Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Ξεκινάει η χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας σήμερα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλά. Στον ήχο μαζί μας είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Και πριν ξεκινήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας, θα ήθελα να σας πω πως την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ανακοίνωνα τα ονόματα των νικητών, ξέχασα ένα παιδί. Ναι, είχαμε 6 νικητές και ανέφερα μόνο 5. Έτσι λοιπόν, ο Περικλής Δημητριάδης από το Παλαιό Φάληρο κερδίζει ένα ακόμη βιβλίο της Αποστολικής Διακονίας από τον διαγωνισμό της προπροηγούμενης εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία της γέννησης του Χριστού μας, όπως την διαβάζουμε από το βιβλίο «Η ζωή του Χριστού» των εκδόσεων Στρατίκη. Ένα κείμενο σε νεοελληνική απλή γλώσσα που σέβεται τις πηγές και την παράδοσή μας. Η ερώτηση του σημερινού διαγωνισμού ασφαλώς και θα αντλείται από την ιστορία της γέννησης του Θεανθρώπου, γι' αυτό προσέξτε. Στις 25 του Μάρτη παρουσιάστηκε ο Άγγελος Γαβριήλ στη Μαρία και ύστερα από 9 περίπου μήνες, στα μέσα του Δεκέμβρη, πλησίαζε η μέρα να γεννήσει. Ήρθε τότε μια διαταγή του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων 4 Αυγούστου που υποχρέωνε όλους τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας να παρουσιαστούν στον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν για να απογραφούν. Την εποχή εκείνη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκτινόταν μέχρι την Ιουδαία και πιο πέρα ακόμα. Ο Ιωσήφ καταγόταν από τη Βηθλέμ και έτσι ήταν υποχρεωμένος να πάρει τη Μαρία και να πάει σε αυτήν την πόλη να απογραφεί. Τη βοήθησε να ανεβεί σε ένα γαϊδουράκι και ξεκίνησαν μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο. Έφτασαν κατάκοποι στη Βηθλεέμ στις 24 του Δεκέμβρη, αλλά εκεί τους περίμενε μια μεγάλη απογοήτευση. Δεν υπήρχε ούτε ένα άδειο δωμάτιο στα ξενοδοχεία της πόλης για να μείνουν. Ήταν όλα πιασμένα από τον κόσμο που είχε έρθει για την απογραφή. Πάνω στην απελπισία του Ιωσήφ, για να μην μείνουν όλη τη νύχτα στην Ήπεθρο, βγήκε από την πόλη και ψάχνοντας ολόγυρα, βρήκε μια σπηλιά όπου κάποιος χωρικός τη χρησιμοποιούσε σαν στάβλο για τα ζώα του. Εκεί, στη ζεστασιά του άχυρου, ξάπλωσε η Μαρία πλάι στη φάτνη των ζώων. Ήταν προχωρημένη νύχτα όταν έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Ήταν ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Ο βασιλιάς του κόσμου γεννήθηκε στο πιο ταπεινό, στο πιο φτωχικό μέρος της Ιουδαίας, σε μια φάτνη. Η Μαρία τον τύλιξε στα σπάργανα και τον πήρε στην αγκαλιά της, ενώ γύρω της τα άλογα, οι αγαθές αγελάδες και τα πρόβατα ζέστεναν το θείο βρέφος με τα χνότα τους. Με τη γέννηση του Ιησού, ένα λαμπερό και πολύ μεγάλο άστρο έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό, πάνω από τη φάτνη της Βηθλεέμ. Μερικοί βοσκοί που είχαν τα κοπάδια τους εκεί γύρω, είδαν ξαφνικά ένα λαμπρό φως να ξεκολλάει από τον ουρανό και να πέφτει στο πλάι τους. Και μέσα από αυτό το φως παρουσιάστηκε ένας άγγελος. «Μη φοβάστε», τους καθησύχασε. Ήρθα να σας αναγγείλω μια μεγάλη, μια χαρμόσυνη είδηση. Απόψε γεννήθηκε ο Γιος του Θεού και σωτήρας του κόσμου. Γεννήθηκε έξω από την πόλη της Βηθλεέμ σε μια σπηλιά. Το φωτεινό άστρο θα σας οδηγήσει κοντά του. Πηγαίνετε να τον προσκυνήσετε. Και αφού είπε αυτά τα λόγια ο άγγελος, από τον ουρανό ξεχύθηκε μια πλατιά και φωτεινή ακτίνα που έφτασε ως τη γη και ανάμεσά της άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν ανάλαφρα πολλοί άγγελοι και να τραγουδούν «Δόξα στο Θεό, ειρήνη στη γη και ευλογία στους ανθρώπους». Και όταν η φωτεινή ακτίνα έσβησε μαζί με τους αγγέλους, οι ταπεινοί βοσκοί που είχαν σαστίσει βλέποντας και ακούγοντας αυτά τα θαυμαστά πράγματα, είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε να βρούμε τη σπηλιά που μας είπε ο άγγελος για να προσκυνήσουμε το Υιό του Θεού και σωτήρα του κόσμου». Το λαμπερό άστρο τους έδειξε το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν. Μια του ακτίνα έπεφτε πάνω στη σπηλιά. Έτσι έφτασαν στη Φάτνη οι ταπεινοί βοσκοί και ήταν οι πρώτοι που είδαν τον Χριστό και τον προσκύνησαν. Το ίδιο λαμπρό άστρο το είδαν και μερικοί σοφοί μάγοι από τα βάθη της Ανατολής. Και διαβάζοντας τις γραφές και τις προφητείες, κατάλαβαν ότι εκείνη τη βραδιά γεννήθηκε ο Μεσσίας, ο βασιλιάς των ανθρώπων. Αποφάσισαν τότε να ακολουθήσουν το φως του άστρου για να βρουν το βρέφος, να το προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τα δώρα τους. 8 μέρες έμεινε στη σπηλιά με το θείο βρέφος η Παρθένα Μαρία και σύμφωνα με τους νόμους των Ιουδαίων έπρεπε να επισκεφτεί το ναό για να δώσει ένα όνομα στο παιδί της, μπροστά στον ιερέα. Θυμήθηκε αυτά που της είχε πει ο άγγελος Γαβριήλ και έδωσε στο μωρό το όνομα Ιησούς. Αργότερα ο Ιησούς ονομάστηκε Χριστός επειδή είχε το χάρισμα, το χρίσμα του Θεού. Ιησούς στην εβραϊκή γλώσσα, παιδιά, σημαίνει σωτήρας. Μερικές μέρες αργότερα, η Μαρία με το νεογέννητο ξαναπήγε στο ναό να προσφέρει θυσία στο Θεό 2 μικρά περιστέρια. Τη στιγμή που έμπαινε στο ναό με το μωρό στην αγκαλιά, την πλησίασε ένας γέρος που τον έλεγαν Σιμεών. Είχε κάτασπρα μαλλιά και μακριά κατάλευκα γένια. Είχε μελετήσει κι αυτός τις γραφές και περίμενε να παρουσιαστεί ο Μεσσίας που θα λύτρωνε τον κόσμο από τις αμαρτίες του. Τα χρόνια όμως περνούσαν. Ο Σιμεών γερνούσε και ο Μεσσίας δεν έλεγε να παρουσιαστεί. Παρακάλεσε τότε το Θεό να τον αφήσει να ζήσει ώσπου να αξιωθεί να δει το Μεσσία και τότε να πεθάνει. Έτυχε λοιπόν εκείνη την ημέρα να βρίσκεται στο ναό ο Σιμεών. Όταν είδε τη Μαρία με το βρέφος στην αγκαλιά, πλησίασε οδηγημένος από το Θεό. Πήρε το μωρό στην αγκαλιά του, το έσφιξε τρυφερά και με αγάπη και σηκώνοντας το πρόσωπό του ψηλά ψιθύρισε. «Τώρα μπορείς να με πάρεις, Θεέ μου. Είδα το Μεσσία». Και πραγματικά την ίδια εκείνη ημέρα πέθανε. Στο μεταξύ έφτασαν οι τρεις σοφοί μάγοι στην Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά Ηρώδη. Τον παρακάλεσαν να τους πει πού είχε γεννηθεί ο βασιλιάς των ανθρώπων. Ο Ηρώδης, που ήταν ένας μοχθηρός και αδίστακτος άνθρωπος, είχε ακούσει κι αυτός ότι θα γεννιόταν κάποιος που θα γινόταν βασιλιάς. Και επειδή φοβόταν μήπως όταν μεγαλώσει του πάρει το θρόνο του, είχε αποφασίσει να τον βρει και να τον σκοτώσει. «Δεν ξέρω αν γεννήθηκε ένα τέτοιο μωρό και πού ακριβώς γεννήθηκε», είπε στους μάγους. Σας παρακαλώ, αν καταφέρετε και το βρείτε, ελάτε πριν φύγετε στο παλάτι μου να πληροφορήσετε και εμένα. Θέλω πολύ να δω αυτό το βρέφος για να το προσκυνήσω. Φυσικά, δεν είχε σκοπό να προσκυνήσει το θείο βρέφος, αλλά να το σκοτώσει. Οι μάγοι του το υποσχέθηκαν. Βγήκαν από την Ιερουσαλήμ και το λαμπερό αστέρι τους έδειξε για μια ακόμα φορά το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν. Έτσι, δεν άργησαν να φτάσουν στη Βηθλεέμ και να βρουν τη σπηλιά όπου έμεναν ακόμα ο Ιωσήφ με τη Μαρία και τον νεογέννητο. Προσκύνησαν το θείο βρέφος και του πρόσφεραν τα πολύτιμα δώρα τους, χρυσάφι, σμύρνα και λιβάνι. Αφού έμειναν αρκετή ώρα στη σπηλιά, γύρισαν στη Βηθλεέμ να κοιμηθούν. Την άλλη μέρα θα ξεκινούσαν για την Ιερουσαλήμ. Δεν ξεχνούσαν την υπόσχεση που είχαν δώσει στον Ηρώδη. Όμως το βράδυ παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας άγγελος. «Φύγετε για τη μακρινή σας χώρα», του συμβούλεψε. «Και μην περάσετε από το παλάτι του Ηρώδη. Δεν πρέπει να μάθει που βρίσκεται το θείο βρέφος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Οι μάγοι υπάκουσαν στην εντολή του Θεού και γύρισαν στην πατρίδα τους χωρίς να περάσουν από τα Ιεροσόλυμα. Μάταια ο Ηρώδης τους περίμενε. Και όταν πέρασαν ακόμα μερικές ημέρες και δεν παρουσιάστηκαν οι μάγοι, κατάστρωσε ένα φοβερό σχέδιο, παιδιά, που ούτε και τα πιο άγρια θηρία δεν θα τολμούσαν να το πραγματοποιήσουν. «Αφού δεν μπορώ να βρω το βρέφος», είπε με το νου του, «για να μην μου ξεφύγει και μου πάρει αργότερα το θρόνο, θα διατάξω τους στρατιώτες μου να σκοτώσουν όλα τα αρσενικά παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ιουδαία από μιας ημέρας μέχρι 2 χρονών». Ο κίνδυνος για τον Χριστό ήταν μεγάλος, αλλά ο Θεός δεν θα τον άφηνε απροστάτευτο μπροστά στη μανία του Ηρώδη. Έστειλε αμέσως έναν άγγελό του στη Βηθλεέμ, παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ και του είπε: «Να πάρεις αμέσως τη Μαρία και το βρέφος και να φύγετε για την Αίγυπτο, γιατί κινδυνεύετε από τον Ηρώδη». Ο Ιωσήφ υπάκουσε. Έτσι σε λίγο μέσα στη νύχτα, η Μαρία με το βρέφος στην αγκαλιά καβάλισε το ταπεινό γαϊδουράκι και ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Πίσω τους ο μανιακός Ηρώδης εκτέλεσε το απάνθρωπο, το φρικτό του έργο. Σκότωσε κάπου 14.000 παιδιά και βύθισε στη φρίκη και το πένθος όλη τη χώρα. Ο Ηρώδης όμως έτριβε με χαρά τα χέρια του. Ήταν σίγουρος ότι ανάμεσα σε αυτά τα μωρά είχε σκοτωθεί και ο μελλοντικός βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο θρόνος του δεν κινδύνευε. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο θρόνος του Χριστού δεν θα στηνόταν στη γη, αλλά στον ουρανό. Ο Χριστός θα γινόταν βασιλιάς στις ψυχές των ανθρώπων και όχι στα υπάρχοντά τους. Έμεινε αρκετά χρόνια στην Αίγυπτο η θεία οικογένεια, ώσπου έμαθαν ότι ο Ηρώδης πέθανε, αφού βασανίστηκε όσο κανείς άλλος άνθρωπος στη γη. Έτσι ξαναγύρισαν χωρίς φόβο στην πατρίδα τους και εγκαταστάθηκαν στη Ναζαρέτ, όπου ο Ιωσήφ άνοιξε πάλι το ξυλουργείο του. Σε αυτό το ξυλουργείο θα εργαζόταν και ο Ιησούς όταν μεγάλωνε. Σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο «Η ζωή του Χριστού» των εκδόσεων Στρατίκη, ένα βιβλίο με πολύ όμορφη εικονογράφηση που μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της πατρίδας μας. Να σας πω τώρα, αγαπημένα μου παιδιά, πως τα δώρα των τριών μάγων συμβολίζουν κάτι το καθένα. Το χρυσάφι συμβολίζει τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού. Δώσαν δηλαδή οι μάγοι χρυσάφι στο Χριστό γιατί είναι ο βασιλιάς της γης και του ουρανού. Επίσης του χάρισαν λιβάνι, επειδή είναι Θεός. Και σμύρνα, επειδή συμβολίζει το θάνατο που θα γευτεί ο Χριστός, που θα γεμόταν ο Χριστός, γιατί τότε αλήφαν τους νεκρούς με σμύρνα. Ο Υιός του Θεού δηλαδή θα πέθαινε και θα αναστηνόταν. Να σας υπενθυμίσω πως στις 29 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε τη μνήμη των 14.000 νηπίων που σκότωσε ο Ηρώδης, τους πρώτους μάρτυρες που έχουν αγιάσει από την κούνια τους και βρίσκονται στον ουρανό μαζί με τους αγγέλους. Και τώρα έχω να σας κάνω δύο προτάσεις και εσείς αν θέλετε τις ακολουθείτε. Πλησιάζει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης, η γέννηση του Χριστού μας. Τι θα λέγατε αν πριν κοινωνήσετε περάσετε από το εξομολογητήριο? Είμαι σίγουρη πως η μαμά σας ή η γιαγιά σας θα σας πάρει από το χέρι παραμονές Χριστούγεννα και θα σας πάει να κοινωνήσετε. Όμως, και απευθύνομαι στα μεγαλύτερα παιδιά, σας έχει μιλήσει κανείς για το μυστήριο της εξομολογήσεως? Είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας και έχει τη δύναμη να σβήνει αμαρτίες όπως η γόμα σβήνει το μολύβι. Μα θα μου πείτε τι αμαρτίες μπορεί να έχω εγώ, ένα παιδάκι 10, 12, 15 χρόνων? Όχι σπουδαία πράγματα, δόξα τω Θεώ. Αλλά να, ένα μικρό ψεματάκι όλο και θα το έχετε πει. Μια μικρή ζήλια για το ωραίο μπουφάν του συμμαθητή, μια αδικαιολόγητη αντιπάθεια για κάποιον, ένα άσχημο σπρόξιμο, αμέλεια στην προσευχή, τη βραδινή, την πρωινή και... να μην συνεχίσω άλλο, τι λέτε? Ο καθένας μας γνωρίζει καλά τον εαυτό του και ό,τι βαραίνει την ψυχούλα του μπορεί να πάει στον ιερέα και να το πει με απλά λόγια και με θάρρος. Θα πάρει τη συμβουλή του, θα πάρει την ευχή και την ευλογία του Θεού και θα είναι τόσο καθαρός στην ψυχή του όπως είναι το σώμα μας μετά από ένα καλό μπάνιο. Σε εσάς μιλάω, αγόρια και κορίτσια που μπαίνετε σιγά σιγά στην εφηβεία. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα τα Χριστούγεννα να συνδεθείτε με ένα γέροντα και να τον κάνετε πνευματικό σας και να του λέτε ό,τι σας απασχολεί. Και αν καμιά αμφιβολία σας αργαλάει το μυαλό, μάθετε πως ό,τι λέτε στην εξομολόγηση είναι απαγορευμένο από τους κανόνες της Εκκλησίας μας να μεταφερθεί. Με άλλα λόγια, ο παππούλης που θα σας ακούσει, ό,τι και να ακούσει, απαγορεύεται να το ανακοινώσει οπουδήποτε. Οτιδήποτε του πείτε, απαγορεύεται να το πει οπουδήποτε. Εκείνη την ώρα, ανοίγει την ψυχή του άνθρωπου στον ίδιο το Θεό, μέσω του ιερέως. Ούτε οι γονείς σας, ούτε οι θείοι σας, οι συγγενείς σας, οι δάσκαλοί σας, κανένας δεν έχει δικαίωμα να μάθει τι εξομολογείστε και δεν θα το μάθει. Γιατί ο ιερέας είναι υποχρεωμένος από τους νόμους της Εκκλησίας να μην μεταφέρει ποτέ τίποτε. Εξομολόγηση λοιπόν, Θεία Κοινωνία και καλά Χριστούγεννα! Και μια δεύτερη πρόταση. Τώρα στις διακοπές που έχετε και ελεύθερο χρόνο περισσότερο, βοηθήστε λίγο τη μανούλα σας στις δουλειές του σπιτιού. Όχι μεγάλα πράγματα, όχι. Να μαζέψετε τα παιχνίδια σας από το σαλόνι, να στρώσετε μόνοι σας τα κρεβάτια σας, να πλύνετε τα ποτήρια στο νεροχύτη ή να πλύνετε με τον μπαμπά σας το αυτοκίνητο για παράδειγμα. Αν μπορείτε δεν είναι και δύσκολο, έτσι δεν είναι, να βοηθήσετε και λίγο τους γονείς σας που θα σας αγαπήσουν πολύ πολύ πολύ. Πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας παιδιά. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες,
διαγωνισμούς,
γάρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια,
ανέκδοτα,
τραγούδια,
ενίγματα,
συνταγές,
προτάσεις για εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά, Ντάση, Γιάννη.